Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Змякчэнне абвінавачанняў у шэрагу фігурантаў па справе аб масавых беспарадках у Менску не паўплывала на пазіцыю еўразвязу. Пра гэта паведамляе Белапан са спасылкай на прэсавага сакратара верхоўнага прадстаўніка еўразвязу ў замежных справах Кэтрын Эштон. Пазіцыя еўразвязу адносна сітуацыі ў Беларусі вельмі ясная і застаецца без зменаў, заявіла прэсавая сакратарка Майя Качыянчыч. Яна нагадала пра патрабаванні еўразвязу да беларускіх уладаў аб неадкладным і безагаворачным вызваленні і рэабілітацыі ўсіх, хто быў затрыманы па палітычных матывах. Тым часам удзельнікаў плошчы, якія атрымалі мякчэйшыя абвінавачанні, чакаюць новыя допыты. Гэта і іншыя падрабязнасці ў Алега Груздзіловіча.
Александра Фядуту зноў дапыталі следчыя. Цяпер паводле новага абвінавачання ў арганізацыі групавых дзеянняў, якія парушаюць грамадскі парадак або ўдзелі ў іх. 1 красавіка, паводле адваката, можа адбыцца яшчэ адзін допыт. Ці магчыма, што ў сувязі з новым абвінавачаннем меру стрымання для Александра Фядуты зменяць? Кажа жонка Фядуты Марына.
Мы сказалі, што ў іх яшчэ допыты будуць. Яны не могуць пакарыць гэта пытанне ад змянення меры прасячэння.
Новае абвінавачанне было выстаўленае палітолагу Александру Фядуту і яшчэ 5 удзельнікам плошчы. Такое ж абвінавачанне выставілі экс-кандыдату на прэзідэнта Владзіміру Някляеву, сябрамі ягонага штабу Сергеем Вазняком і Андрэем Дзмітрыевым, а таксама былому кандыдату на прэзідэнта Віталію Рымашэўскаму і актывістцы Насці Палажанцы. З іх толькі Александр Фядута дагэтуль знаходзіцца пад вартай у СІЗА КДБ. Праваронцы адзначаюць, што паколькі артыкул пра групавыя дзеянні, якія парушаюць грамадскі парадак, не лічыцца цяжкім, у адваката павялічыліся шанцы дамагчыся для Александра Фядуты змены меры стрымання на падпіску пра нявыезд. Да гэтага падобныя скаргі адваката Фядуты следствам адхіляліся. Ад актывіста Сергія Марцелева больш за 2 тыдні няма лістоў, а адвакат не сустракалася з Марцелевым ўжо больш за 3 месяцы. Зоя Фёдоровна Яўменава, бабуля вязня, якая ім апякуецца, кажа, што магчыма на пачатку будучага тыдня сустрэча з адвакатам усё ж адбудзецца.
Вообще непонятно. Вообще, я не знаю, это кошмар. Я уже сон потеряла, я уже не знаю. Да все мы беспокоимся, просто я не знаю. Ну вот, сказал, что понедельник.
Сергей Марцелев – сябра штабу экс-кандидата на президента Миколая Статкевича. Днями Миколай Статкевич ознайомился со своей криминальной справой, и ее отправили в прокуратуру перед дальнейшим накированием в суд. Чему не велися и не ведутся следующие деяния Сергея Марцелевым, неведомо. Лидер об'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябедзько, якого таксама трымаюць американцы, асабіста падтрымаў вядомы расійскі апазіцыйны палітык Борис Немцов. У краіне тэрор, за кратамі невінаватыя людзі, неабыякавыя, сумленныя, прынцыповыя, гонар Беларусі. У тым ліку і мой сябра Толя Лябедзька. Лічу, што ўсё гэта суцэльны кашмар, самавольства і безмежжа. Гэта канвульсіі лукашэнкаўскага рэжыму, выказаўся Борис Немцов пра падзею Беларусі на сайце АГП. У справе Анатолія Лябедзькі навіну няма, адваката да яго даўно не выклікалі, паведаміла свабодзе жонка палітыка Светлана Лябедзька. Былы міліцыянт Александр Класкоўскі даслаў бацьку ліст з асабістай думкай пра свае дзеянні на плошчы. Бацька вязня распавядае.
Працытую, ён па-беларуску піша, што пасля 3 месяцаў у следчым ізалятары на некаторыя рэчы ўжо глядзіш па-іншаму. Тыя думкі, якія раней маглі выклікаць жах, зараз сталі ўжо рэальнасцю. Як вядома, назад нічога не вернеш, шчыра кажучы, я ні аб чым і не шкадую занадта. Толькі вельмі балючае расставанне з жонкай і дзеткамі. Увесь час пра іх думаю. Калі б я і сапраўды там нешта арганізоўваў, то, мусіць, не так бездарна б усё атрымалася. А то намалявалі з мяне нейкага, ён бярэў двукусі, Чэгевару у абвінавачванні. А далей усё закрэслена нейкім невядомым цэнзарам, ці пра суд ён нешта такое напісаў, што там не спадабалася цешці нешта.
Александр Класкоўскі чытаў ліст ад свайго сына з-за кратаў. Адзін з тых, хто днямі быў асуджаны за ўдзел у плошчы, 20-гадовы Мікіта Ліхавіт абвясціў галадоўку пратэсту. Пра галадоўку Мікіта паведаміў сваёй маці Алене Ліхавіт падчас спаткання, якое адбылося сёння ў менскім ізалятары на вуліцы Валадарскага. Паводле словаў маці, Мікіта лічыць прысуд незаконным і настойвае на яго адмене. Ён патрабуе, каб сведка, які даваў супраць яго паказанні, назваў тых, хто прымушаў яго ілжэсведчыць. Яшчэ сказаў, што на судзе адчуваў сябе больш свабодным, чым суддзя, пракурор і пацярпелыя. Пра гэта распавяла свабодзе Алена Ліхавіт. Нагадаю, што 29 сакавіка суддзя Наталля Пыкіна прызнала Мікіту Ліхавіда вінаватым ва ўдзеле ў масавых непарадках 19 снежня і асудзіла яго на 3,5 гады калоніі ўзмоцненага рэжыму.
Кіраўнік кальварыйскай рады Генас Банкевіч быў сапраўдным жаўнерам беларускага народнага фронту. Гэты чалавек стаў сімвалам мітынгаў 90-х гадоў. Такія людзі мацавалі беларускую незалежнасць. Сям'я і сябры Генадзя Банкевіча у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Аўтар Александра Дынько.
Перадача Александры Дынько пазней у нашым вечаровым эфіры. З вамі Радыё Свабода. Сёння Канстытуцыйны суд Беларусі пачаў разгляд закону Польшчы аб карце паляка на адпаведнасць агульнапрызнаным прынцыпам і нормам міжнароднага права. Ініцыявала гэтае пытанне 23 лютага Палата прадстаўнікоў. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашынскі.
Прыняты польскім парламентам закон аб карце паляка дзейнічае з 2008 году. Карта пацвярджае прыналежнасць этнічных палякаў, якія жывуць у СНД і Прыбалтыцы, да польскай нацыі і дае ім льготы ў фармленні візаў пры наведванні Польшчы, а таксама гарантуе падтрымку пры вядзенні бізнесу, працаўладкаванні і паступленні на вучобу ў Польшчы. Аднак, як сцвярджае старшыня Палаты прадстаўнікоў Владзімір Андрэйчынка, у гэтым законе закладзены палажэнні, якія супярэчаць міжнародным нормам і не адпавядаюць прынцыпам добрасуседства. Таму беларускі бок і накіраваў яго ў Канстытуцыйны суд, які ўпершыню мае выкласці пазіцыю наконт дакументу замежнай дзяржавы. Прэс-сакратар суду Васіль Селядзеўскі сказаў, што працэс пачаўся.
Без приглашэння прэсы, то есть приглашэнне прэсы не планіруецца, а всё остальное уже как будет суд определяться. Это вот наша внутренняя тут процедура судебная, изучение материалов дела.
У амбасадзе Польшчы ў Беларусі не каментуюць пачатак працэсу ў Канстытуцыйным судзе. Там кажуць, што карту паляка ніхто не збіраецца адмяняць. Але ці будзе мець нейкае значэнне рашэнне беларускага суду для Польшчы? Першы сакратар польскай амбасады Павел Марчук сказаў.
Польша суверэннае государства, і для нас мнение Конституционного суда Беларуси не имеет никакой мощи. Конечно, можно отметить определенное мнение белорусской стороны, но это не обязующее для нас решение.
Политолог Олесь Лагівнець называе процесс над картой поляка показальным.
Улады пошли на такие показальный процесс, как показать свою сегодняшнюю антипольскость и просто пораздражнять официальную Варшаву. Заўсёды, калі унутры краины справы ідуць кепска, то улада, якая не демократичная, шукае вонкавага ворога, а не признаецца, што менавіта яна вінаватая ў тым, што адбываецца ў краіне.
Мяркуе палітолаг Алесь Лагвінец. А зараз пра сённяшняе рашэнне чэшскага канстытуцыйнага суду, якое можа стаць адметным прэцэдэнтам для краінаў Еўропы. Канстытуцыйны суд Чэхіі прызнаў незаконным захаванне тэлефоннымі кампаніямі і інтэрнэт-правайдэрамі дадзеных аб іх кліентах. Раней інтэрнэт-правайдэры павінны былі захоўваць дадзеныя аб службах, ужытых карыстальнікам і яго лакалізацыі, і перадаваць гэтыя звесткі на афіцыйны запыт паліцыі ці спецслужбаў. З падрабязнасцямі Юры Дракахруст.
Скарга на спрэчны закон была пададзеная 51 дэпутатам парламенту. Паводле гэтага закону аператары кампаніі тэлефоннай сувязі павінны былі на працягу 6 месяцаў захоўваць дадзеныя аб тэлефонных званках, SMS-паведамленнях, факсах, паведамленнях электроннай пошты, наведванняў вэб-сайтаў і выкарыстанні некаторых інтэрнэт-паслугаў. Пры гэтым змест паведамленняў не захоўваўся, але дадзеныя, якія захоўваліся, дазвалялі вызначыць, хто меў кантакт з кім і калі. Вось што удакладняе намесніца старшыні Канстытуцыйнага суду Чэхіі Элішка Вагнерава.
З уверенных удаю з адпаведных дадзеных можна з дакладнасцю 90%, напрыклад, даведацца, з кім, як часта, ў які час пэўная асоба сустракаецца, хто яе найбліжэйшыя знаёмыя, сябры, калегі з працы, альбо чым і ў які час яна займаецца.
Правозуе.
Суд пагадзіўся з меркаваннем, што падобная норма з'яўляецца несувымерным умяшальніцтвам прыватнае жыццё людзей. Прытым падобная практыка не мае пэўных абмежаванняў і не абароненая ад магчымасці злоўжыванняў. Захаванне дадзеных паводле чэшскага канстытуцыйнага суду датычыцца вялікай і непрадказальнай колькасці людзей. Таму на ўжыванне нормаў закону неабходныя як мага больш жорсткія крытэрыі. Ранейшы варыянт закону, паводле суду, рабіў магчымым масіраванае ўмяшальніцтва ў базавыя правы, што не адпавядае нормам прававой дзяржавы. Говорить один из инициаторов запыта в Конституционный суд депутат Марек Бенда.
Головной проблемой является то, что заховывается страшно шмат даденных, неведомо из какой причины. И в эти даденные может влезть просто каждый.
Может у них уполне каждый.
Першопочатково положение было принято в мэтах борьбы с терроризмом. Однако у Чехии полиция стала выкарыстоўваць базы дадзеных пра абанентаў мабільнай сувязі нават пры расследаванні банальных справаў і пасылаць запыты аператарам амаль аўтаматычна. Паводле чэшскага тэлеграфнага агенцтва, толькі летась мабільныя аператары мусілі перадаць паліцыі звесткі адносна 87 тысяч выпадкаў, і колькасць такіх выпадкаў расла. Раней падобную практыку прызнаў незаконнай Канстытуцыйны суд Нямеччыны. Прадстаўнік адной з буйнейшых чэшскіх тэлекамунікацыйных кампаній O2 заявіў, што фірма будзе паважаць закон у новай рэдакцыі і тым самым зэканоміць фінансавыя сродкі, час і месца ў базе дадзеных.
З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Мікіта Ліхавіт, асуджаны за ўдзел у плошчы, абвясціў галадоўку пратэста. Пра гэта ён паведаміў сваёй маці падчас спаткання ў ізалятары на Валадарскага. Беларусь не будзе публікаваць спісы еўрапейскіх і амерыканскіх чыноўнікаў, якім забараніла ўезд на сваю тэрыторыю. Польская дэлегацыя мяркуе дабірацца да Катыні ў абыход Беларусі. Канстытуцыйны суд Беларусі пачаў разгляд законнасці польскага закону аб карце паляка. Лідара АГП Анатолія Лябедзько, зняволенага ў амерыканцы, падтрымаў вядомы расійскі апазіцыйны палітык Барыс Нямцоў. Паводле Нямцова, ў Беларусі за кратамі знаходзяцца людзі, якія складаюць яе гонар. Нацыянальны банк заявіў, што накладае мараторый на прыняцце рашэння ў сферы грашовай палітыкі да паступлення расійскага крэдыту. Беларусь не будзе публікаваць спісы еўрапейскіх і амерыканскіх чыноўнікаў, якім забараніла ўезд на сваю тэрыторыю. А закрыццё офісу АБСЕ ў Менску не азначае зніжэння ўзроўню супрацоўніцтва. Гэтай інфармацыяй падзяліўся сёння з журналістамі прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных. Перадае Інна Студзінская.
Прадстаўнічая польская дэлегацыя ў красавіку збіраецца на жалобную цырымонію ў Катынь. Звычайна палякі дабіраліся да Катыні праз Беларусь. Але сёлета, пасля ўвядзення еўразвязам візавых санкцый у дачыненні да беларускіх чыноўнікаў, прэсавы сакратар беларускага МЗС Андрэй Савіных заявіў, што, маўляў, сярод польскіх грамадзянаў, якія паедуць у Катынь, могуць быць і афіцыйныя асобы, чый удзел прадыктаваны выключна палітычнымі амбіцыямі, якім забаронены ўезд на тэрыторыю Беларусі, але гэта ўжо іх праблемы. Таму польская дэлегацыя мяркуе дабірацца да Катыні ў абыход Беларусі. На наўпроставае пытанне, ці будуць абнародаваныя спісы еўрапейскіх і амерыканскіх чыноўнікаў, якім забаронена ўезд у Беларусь, прэсавы сакратар МЗС Андрэй Савіных адказаў так.
Публікавацца спіскі не будуць, а канкрэтную інфармацыю персоны могуць получыць пры абращэнні за беларускай візай. Как раз такі Міністэрства иностранных дзел не называла никаких количественных параметров данного списка. Мы сказали только, что он не является зеркальным отражением списка, подготовленного Европейским Союзом.
Политолог Андрей Федоров кажа, что Евразвяз опубликовал спис, а вот США, до прикладу, так и не опубликовали. Что до Беларуси, якая так само не имкнется обнародовать списы непожаданных до уезду, спадар Федоров выказал такое меркование.
На мой погляд, это сделано для того, как этот спис можно было менять с белорусским боком. Есть пэўная колькасць людзей, якім непажадана пункт улежня афіцыйна Менску ўязаць у Беларусь. Тут яшчэ нехта робіць выказванне. І яго тады трэба ўносіць, і што тады ізноў аб'яўляе публічна, што вось яшчэ адзін дададзены да яго. Яны сабе проста спрошчваюць крыху працу.
А зараз у эфіры экспертыза свабоды. Чаму ўлады пайшлі на змякчэнне абвінавачання некаторым фігурантам справы 19 снежня? На гэта пытанне адказвае адзін з фігурантаў справы актывіст кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў і палітолаг Андрэй Чавусаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Ці можна сказати, що це було зроблено під тиском позиції США і Еврозв'язу, ці по ніяких внутрішніх білоруських причинах, ці можна сказати, що улади у певній ступені міняють сценар присудов по водлі подію площі 19 снежня. Кліласка, Андрій Дмитрійович, ваше міркування.
Можна, звісно, сказати, що позиція США і Еврозв'язу з'являються некоторими чинниками при діяннях влади, і вона і розглядає гэтые позиції. Але так само я б хотів зазначити, що є і позиція внутрі країни, яка так само для влади важна. Стосується того, що влада жадає змінити сценар, то я все ж таки хоча й думаю, що ніякого такого розпрацьованого довготермінового сценару нема, а є ось кроки, які влада робить з тих чи інших сьогоднішніх обставин.
Дякую, міркування Андрія Дмитрієва. Юрій Шаусов, ваша версія, чому влада пішла на таке ось змягчення обвинувачення, які причини посунули її до цього?
Я погаджуся з тим, що, звісно, основне, чого влада боїться у цій ситуації, це зовнішнього економічного тиску. І коли повстала погроза, що і Еврозв'яз, який бицем був таким більш м'яким гульцом, готовий ужити жорсткі економічні санкції супроць білоруського режиму, у цій ситуації влади пішли на зм'якчення. Значення має не сам факт зміни обвинувачення супроць ось цих конкретних фігурантів справи, а тое, што ўлады гатовыя ісці на гандаль і такім чынам пазіцыянуюць ужо, што гандаль пачаўся. Мы ўжо змягчылі супраць вашай пагрозы па эканамічных санкцыях. Давайце гандлявацца. Выглядае ўсё на тое, што Еўразвяз не хоча вступаць у гэты працэс гандлю палітвязнямі. Ёсць умова, вызваляйце ўсіх. Я таксама пагаджуся з тым, што канкрэтнага нейкага сцэнара, прысудаў, працэсаў, следстваў, дачыненні да ўсіх фігурантаў гэтай крымінальнай справы, напэўна, у спецслужбаў не было. Першапачаткова. Але зараз, напэўна, унутраны чыннік унутрыбеларускі, які уплывае на разгортванне гэтай справы, гэта ведамасныя інтарэсы беларускіх спецслужбаў, МВД, КГБ і гульня вакол гэтай крымінальнай справы, гэта гульня спецслужбаў.
Андрій, а на вашу думку, чаму ў гэтых спісах на змягчэнне, назовем іх так, ёсць адны прозвішчы, а іншых няма? Я нагадаю, што ў гэтых спісах Владзімір Некляў, Александр Фядута, Сергей Вазняк, Андрій Дмітрыёў, Віталій Рымашэвскі, Наста Палажанка, але ў гэтыя спісы не трапілі, напрыклад, Андрей Саннікаў, Павел Северынец, Мікола Статкевіч, Ірына Халіп. Як апазіцыя павінна рэагаваць на гэта?
Я думаю, што ёсць некалькі таксама фактараў. Першы фактар гэта особистое ставление улады до когось. Тому мы разумеем, что той негатив, який улада має ставлення до Санникова, наприклад, до Статкевича, панує, как при прийнятті таких рішень. По-другое, є спроба посварить людей з опозиції поміж собою, але я все-таки сподіваюся, що це не відбудеться, тому що, по-перше, тут немає там оправдання когось, да, це, ну, змягчення приговор, але все ж таки в цьому артикулі можна отримати до 3 років позбавлення волі. По-друге, це не може бути причиною перегляду опозиції, тому що це не є ніякий насамреч кроком, а тільки імітацією.
Безумовно, звісно ж, слідчі органи будуть найбільш жорстко ставитися до тих політиків, які вже були названі, Статкевич, Санніков, хто робив свою кампанію на критиці персони білоруського диктатора. Безумовно, з їх будуть малювати головних ворогів, їх будуть презентувати в якості головних винуватих, і є велика занепокоєність, що ті, покуль що вусне уживання слова «заговор», що воно так само може бути перекваліфіковане у бок навіть більш жорсткого обвинувачення. З іншого боку, звісно ж, імкнення посварити опозицію проглядається у гэтых кроках слідчих органів. Напевно, фактор того, що от хтось буде задоволений змягченням, а хтось буде казати, що ти, кому змягчили, це не справжні опозиціонери, на гэты разлік може робитися, але я думаю, я переконаний, що гэты разлік марний. В Білорусі зараз опозиція як ніколи єднається під погрозою ось гэтых репресій, які у Беларусі ажыццяўляюцца. Таму я мяркую, што вось гэты падзел абвінавачанняў не паўплывае на еднасць беларускай апазіцыі.
І давайте на заканчэнне паспрабуем самую неўдзячную справу даць прагноз. Мы бачым, што і еўразвяз, і ўнутры краіны грамадзянская супольнасць застаецца трывалай на сваіх патрабаванняў, што ўсе ўдзельнікі падзеяў павінны быць апраўданы, што тут няма ніякага справядлівага абвінавачвання. Калі ўжо ўлада пачала гандаль з Еўропай, ці можа дайсці справа да прысудаў, якія апраўдаюць ўдзельнікаў падзеяў, ці ва ўсякім разе не дадуць ім нейкія тэрміны? Калі ласка, Андрэй Дмітрыеў, ваша меркаванне.
Но я все ж таки не думаю, что до этого может дойти, потому что Ладе треба показать, что вось есть некие кроки, за какие завсёды будет покарание. И неважно, кто там обороняет, Евразвяз, США и Россия, неважно. С иншого боку, я уже сказал, что я не верю, что у Лады есть некий долготерминовый план. Я думаю, что это будет решаться в каждом разе, заходячи з конкретной короткотерміновой задачи, якая есть. Думаю, что есть еще вельми важный чинник, это ставление людей внутри Беларуси, самого насельництва, до таких присудов, потому что зараз, покуль в основном судили людей, чьи прозвища неведомые широкому громадству. А вот хутко почнутся суды, связанные с прозвищами кандидатов, и тут уже будет вельми складано зарабить выгляд, что этого не мать, и что ну, там некие злочинцы. И тому, я думаю, что влада будет пробовать не манипулировать с этими терминами, и принциповая позиция Европы и США, я думаю, повинна заставаться такой же, как и внутренняя солидарность людей.
Дякую, Андрей Дмитриев, Юрий Чаусов. Ваше меркование, ваш прогноз на конт того, поводле якого сценарю с уликом измененных обстоянов могут пойти судовые процессы над кандидатами президента.
Повторюсь, я воспринимаю этот крок переквалификации обвинувачения как прапанову развязу вступіць у гандаль. Улада паказвае, што гандаль магчымы, змякчэнне вінавачнем магчымае, а на гарызонце магчымы нават умоўныя прысуды ці прысуды да так званай хіміі, ці нават штрафы, як мы бачылі ў дачыненні да расійскіх грамадзянаў, якія былі фігурантамі справы аб масавых беспарадках. І зараз я думаю, што ўлады ўсё ж такі выбудоўваюць нейкую стратэгію, імкнучыся скарыстаць вось гэтых политобвинаваченных, як козыр у гандлі з Захадам, тому што немагчыма лететь на адным крыле. Ёсць галоўная пагроза для беларускага суверэнітэту зараз, гэта безабароннасць перад расійскім уплывам. Рэжым будзе імкнуцца хоць некім чынам вернуць шлях да перамоваў з Захадам.
Юрый Чавусу, Андрэй Дмітрыеў і Віталь Цыганкоў у экспертызе свабодай.
Турэц-баяры сярод мястэчак пад Маладзечным вылучаюцца не толькі сваёй дзіўнай назвай, але і занадта гарадскім выглядам. Аднак за бетоннымі пяціпавярховікамі ўздоўж старавілінскага шляху хаваецца старажытнае паселішча, дзе людзі рупліва захоўваюць памяць пра былыя сядзібы і старыя краявіды. Пра турэц-баяры чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожныя нататкі з метра Бартосіка ў наступнай паўгадзіне. Беларусь захліснула хваля росту цэнаў. Ад чацвярга другі раз за сакавік падаражэла аўтамабільнае паліва. Як рэагуюць людзі на тое, што адбываецца ў эканоміцы? У аглядзе, які падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
У Гомелі на аўтазапраўцы прадпрыемства «Беларуснафта» кіроўца «Рено» спадар Васіль так рэагуе на чарговы ўсплёск коштаў.
Плохо, конечно. Заправляцца надо, денег много надо. Сейчас 10 заправляю, потому что больше денег нету.
Побач малады мужчына таксама заправляе сваю іншамарку. Да чарговы росту цэнаў ставіцца з пэўнай доляй гумару.
Я думаю, што мала. Ну, думаю, 3500 саматовыт. Чтоб менше машын стала. У горадзе, а то все ездят бесплатны, значит, бензін у людзей.
Прапанову маладзёна прыцямляе аўтаматар Эдуард. На цены, якія пасля выбараў паскакалі галопам, ён глядзіць менш аптымістычна.
Скоро жрать нечего будет. Да и самим не будет, и машинам тоже. Вообще, зачем это все железо, непонятно в наше время.
Хамельчук Віталь каже, что теперь куда ни глянь, усюды завоблачные цены.
Дорожала сейчас картошка 3000. Это ненормально. Лукашенко же вели по телевизору, поднял своими лапами. Вот это 2 доллара, вот, килограмм. Картошка пошла за границу по дорогой цене. Лукашенко пустил ее. И у нас такая же по дорогой цене. У нас же зарплаты меньше, чем за границей.
Берасцейскія прадпрымальнікі пераконваюць, што за апошнія тыдні нясуць вялікія незапланаваныя страты. Удакладняе Сергей Ягоров.
Берасцейскі прадпрымальнік Уладзімір Катрыч кажа, што апошнім часам за нестабільнай сітуацыі на валютным рынку і росту цэнаў страціў даволі вялікія сумы. Шмат яго знаёмых імкнуцца прадаць свой бізнес. Некаторыя выязджаюць з Беларусі. Паводле прадпрымальніка, на сёння кожнае трэцяе прыватнае прадпрыемства ў суседнім украінскім горадзе Любомлі створанае берасцейскімі прадпрымальнікамі.
Мы несём незапланіраваныя патеры такія, што скачок цэны на топліва – это первый шаг по повышению цэны на товары народного потребления, на продукты питання, на всё.
У чацвер раніцы прадпрымальнікі сутыкнуліся з тым, што не змаглі набыць цыгарэты на аптовым складзе «Табак Інвест».
Сотрудники управления с Минска поступили с головного филиала, сигареты не отпускать. Ну, я считаю, может быть две причины. Завтрашнего дня может подорожать сигареты белорусского производства процентов на 10. А во-вторых, мы это связываем с скачком цен на бензин.
Гарадзенщина. Подвышением цен на паливо на 10% большинство автоперевозчиков на Гарадзенщине обуранные. Михаил Корнеевич поведомляет.
Господыня фирмы с подарения Светлана кажет, что ранейшая цена на паливо хоть неким чином отповедала узровню наших заробков. А зараз ситуация резко изменяется.
Нет, наверное, ни одного человека, которому это нравится. Просто, ну что делать? Идти на площадь бунтовать? Естественно, это никому не нравится, очень много недовольства, это население в общем недовольно. А что делать? У нас терпится, слюбится, у нас народ привык молчать.
Господар приватной фирмы, якая занимается перевозкой пассажиров, господар Василь, довольно спокойно поставился под повышение цен на паливо. И он кажет, что во всех наших соседей, кроме России, паливо значительно дорожейшее, и тому, с его слов, у нас такая цена по просто не может более заставаться. Билет с городни до Минска в маршрутце, как он каже, зараз коштует 44 тысячи рублей. И ближайшим часом его не кошт еще подвысится.
Нет, пассажир от этого не прибавится. Но я им скажу, и пассажир от этого не убавится сильно. Ну а то, что все дорожает, и кусок хлеба, и колбаса, и нам тоже поднимать надо.
У витебских предпринимальников, которые занимаются пассажирскими и грузовыми перевозками, появился новый клопот, рассказывает Бронислава Станкевич.
Поводле супрацовника одной из приватных транспортных фирмов, кошт поездки у микроавтобусе с Витебска на Полоцек и у зворота на Керунку подвысился у среднем от 30 до 60 тысяч рублей, в залежности от виду палива.
В том-то и дело, что сейчас тут все пересчитывать надо, вот понимаете. Конечно, на 10% еще топливо подорожало, но причем-то, скажем, в течение месяца уже на 20% все подорожало. Но теперь все пропорционально, конечно.
У транспортных фирмах чекають зниження попиту на послуги, які істотно подорожили праз підвищення кошту палива. А так само говорять про непозбіжний рост цен у всіх галинах економіки.
Дизель топлива тепер 350. Ну, представляете, наскільки це буде существенно для колхозів і совхозів? Все підніметься, молоко, доставка товарів, грузів, все повинно вирости в ціні. Ну, це ж з якого кармана? З нашого, я думаю.
Реакція у регіонах на повищення ціну. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Мікіта Ліхавіт осуджений за удел у площі вести голодовку протеста. Білорусь не буде публікувати списи європейських і американських чиновників, яким заборонила уїзд на свою територію. Польська делегація міркує добиратися до Катині у обиход Білорусі. Конституційний суд Білорусі почав розгляд законності польського закону об карті поляка. Лідера АГП Анатолія Лябецьку, зняволеного у американці, підтримав відомий російський опозиційний політик Борис Нямцов. Поводя Нямцова, у Білорусі за кратами знаходяться люди, які складають її гонор. Національний банк заявив, що накладає мораторій на прийняття рішення у сфері грошової політики та поступлення російського кредиту.